วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดำเนินมาหลายปีในอียิปต์ก่อความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนชาวต่างชาติพากันถอนตัวออกจากอียิปต์และเมื่อเวลาล่วงเลยไปสถานการณ์ทวีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นและตัวเลขการประเมินล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจอียิปต์จะต้องได้รับการลงทุนจากต่างประเทศระหว่าง 2-3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อกู้เศรษฐกิจให้กลับมาก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นประธานาธิบดีอับเดลฟาทาอัลซิซีของอียิปต์จึงพยายามดำเนินการเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุงบรรยากาศในการทำธุรกิจในประเทศความพยายามดังกล่าวรวมทั้งการลดอัตราภาษีจัดทำกลไกสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าและออกกฎหมายที่กำหนดสิ่งจูงใจและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่ประชุม Egypt Economic Development เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ชามเอลเชคแหล่งพักตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์ว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการชักชวนการลงทุนใหม่ๆและว่าใครๆก็รู้ว่าเงินและเงินทุนเคลื่อนไหวในทางที่ค่อนข้างคาดได้และนักลงทุนต้องการความแน่นอนความเชื่อมั่นและความแน่ใจว่าถ้านำเงินไปลงทุนกิจการที่ลงทุนนั้นจะมีความโปร่งใสและการทำธุรกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสหรัฐเชื่อว่าในฐานะที่อียิปต์เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคจึงสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อทั้งภูมิภาคได้ดังนั้นอียิปต์ที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าจะทำให้ทั้งภูมิภาคมั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการลงทุนจากสหรัฐในอียิปต์เป็นมูลค่าราวๆ 2,200 ล้านดอลลาร์หรือ 20% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่ออียิปต์เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่จะไปถึงธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเพราะสหรัฐอยากจะเห็นเศรษฐกิจของอียิปต์ก้าวหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนอียิปต์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคนี้และต่อทุกคนที่ต้องการเสถียรภาพมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและสังคมที่รวมคนทุกหมู่เหล่าและพลเมืองที่มีส่วนร่วมจึงจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่าอียิปต์สามารถดำเนินการพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่สมตามความตั้งใจและก็เป็นสิ่งที่สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นอยู่ต่อไปด้วย
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองกำลังนิกายชีอะห์ที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่มฮูติยึดสนามบินระหว่างประเทศในเมืองอาเดนไม่กี่ชั่วโมงหลังเครื่องบินโจมตีใส่บ้านพักของประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีหลบหนีออกไปแล้วนะครับกองกำลังพันธมิตรนำโดยอิรักเริ่มการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามในเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่กลุ่ม IS ครอบครองอยู่และผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต150คนในจุดที่เครื่องบิน Airbus 320ของ German Wings ตกในแถบเทือกเขาแอลป์ทางใต้ของฝรั่งเศสในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการบินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศในปัจจุบันหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกติดต่อกันหลายครั้งรายงานเรื่องความก้าวหน้าและอุปสรรคของการแสดงความเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ในอินเดียและปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งมีข่าวสำหรับคนชอบวายรวมอยู่ด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่เยเมนรายงานว่ากองกำลังนิกายชีอะห์ที่สวามิภักดิ์ต่อกลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลเยเมนหรือกลุ่มฮูติได้ยึดครองสนามบินระหว่างประเทศในเมืองอาเดนเอาไว้ได้แล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีเยเมนอับดุลบูแมนซัวฮาดีหลบหนีออกไปจากเมืองดังกล่าวการยึดครองสนามบินอาเดนเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่กองกำลังกลุ่มฮูติได้รุกคืบเข้าไปในเมืองแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของเยเมนได้ถูกส่งไปจากฐานทัพอากาศที่กลุ่มฮูติครอบครองอยู่และได้โจมตีใส่อาคารที่พักของประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีในเมืองอาเดนแต่ประธานาธิบดีได้หลบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นที่ใดตามคำอ้างของหนึ่งในที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีที่กล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สเวลานี้รายงานข่าวยังค่อนข้างสับสนนะครับว่าประธานาธิบดีของเยเมนผู้นี้หลบหนีออกนอกประเทศไปหรือยังในจดหมายที่ส่งให้กับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประธานาธิบดีฮาดีขอให้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อให้มีการอนุญาตให้สหประชาชาติสามารถส่งกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงกิจการของเยเมนได้เพื่อปราบปรามกลุ่มฮูติอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกกลุ่มแข็งข้อต่อต้านได้ยึดกลุ่มฐานทัพอากาศอีกแห่งหนึ่งทางใต้ของเยเมนเอาไว้หลังจากต่อสู้อย่างหนักกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนนอกจากนี้กลุ่มแข็งข้อต่อต้านนิกายชีอะยังได้จับกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยเมนมะมุดอัลบาฮีเอาไว้ได้ที่จังหวัดลาชทางใต้ของเยเมนด้วยนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสมีคำแถลงประนามการโจมตีทางทหารของกลุ่มฮูติและอดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลผู้ที่ถูกขับไล่ออกไปแต่เชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกองกำลังนิกายชีอะกลุ่มนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับกองกำลังที่นำโดยสหรัฐโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ติดแม่น้ำไทกริสที่กลุ่ม IS ครอบครองอยู่นะครับกองกำลังอิรักได้ร้องขอไปให้กองกำลังพันธมิตรนี้ที่นำโดยอิรักใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนการโจมตีภาคพื้นดินหลังจากที่ไม่สามารถยึดเมืองดังกล่าวคืนมาจากกลุ่ม IS ได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าขณะนี้กองกำลังของอิรักนั้นยังคงประสบอุปสรรคคือไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในการยึดเมืองทิกริตนะครับซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับรายละเอียดของการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับและในสหรัฐครับประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีกล่าวปราศัยต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในวันพุธระหว่างเยือนกรุงวอชิงตันโดยได้แสดงความขอบคุณต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันที่ปฏิบัติงานในอัฟกานิสถานตลอด14ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีกานีกล่าวว่าประชาชนอัฟกานิสถานตระหนักถึงความกล้าหาญและความเสียสละของทหารอเมริกันและถือว่าอัฟกานิสถานเป็นหนี้ทหารเหล่านั้นผู้ที่สูญเสียส่วนหนึ่งของร่างกายหรือสูญเสียชีวิตในสงครามตลอดจนเป็นหนี้สมาชิกครอบครัวของพวกเขาด้วยนะครับ ขณะนี้สหรัฐและอัฟกานิสถานกำลังพยายามผสานความสัมพันธ์ที่เกิดรอยร้าวในช่วงสงครามเกือบ14ปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีกานีได้หารือและแถลงข่าวร่วมกันโดยผู้นำแอฟกานิสถานบอกว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อรักษาความมั่นคงในแอฟกานิสถานขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าทหารอเมริกัน 9,800 คนที่ยังอยู่ในแอฟกานิสถานในขณะนี้จะไม่ถูกลดจำนวนลงเหลือครึ่งหนึ่งตามแผนเดิมที่วางไว้แต่จะยังคงประจำการอยู่ในแอฟกานิสถานต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปีนี้นะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับวันนี้บรรดาผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนร่วมชุมนุมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต150คนในเหตุการณ์เครื่องบิน Airbus A320 ของสายการบิน German Wings ตกในแถบเทือกเขาแอลป์ทางใต้ของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลและนายกรัฐมนตรีสเปนมาริอาโนลาฮอยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ไกลจากจุดที่เครื่องบินตกโดยผู้นำทั้ง3รับรองว่าจะสืบหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ให้ได้ทางด้านหัวหน้าคณะผู้สืบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้กล่าวว่ามีความคืบหน้าในการดึงข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินซึ่งค้นพบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องตกนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการตกจนกว่าจะมีการตรวจสอบกล่องดำให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามค้นหากล่องดำกล่องที่2ในจุดที่เครื่องบินตกเช่นกันซึ่งเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกข้อมูลสำคัญเอาไว้ในส่วนของผู้เสียชีวิต150คนนั้นมาจากอย่างน้อย18ประเทศนะครับโดยเป็นชาวเยอรมัน72คนเป็นนักร้องโอเปร่า2คนนะครับและวัยรุ่น16คนที่มากับคณะของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเยอรมันนะครับนั้นนอกจากนี้อย่างน้อย35คนเป็นชาวสเปนและมีชาวอเมริกันอยู่ด้วย3คนนะครับทางด้านลุฟแฮนซาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเจอร์มันวิงส์บอกว่าในเบื้องต้นนั้นทางบริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุและผลจากการตรวจสอบจุดที่ตกก็ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการระเบิดกลางอากาศก่อนที่เครื่องจะตกแต่อย่างใดนะครับครับและกรณีการตกของเครื่องบินของสายการบินเจอร์มันวิงส์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของสายการบินต้นทุนต่ำถึงแม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้จะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับผู้สื่อข่าวอัลเพซซินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
Aviation is one of the safest means to get around the world.
คุณสตีเฟนไรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มหาวิทยาลัยลีดส์เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการเดินทางทางอากาศมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของการผลิตและการบำรุงรักษารวมทั้งจากข้อเท็จจริงที่ว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ใช้งานอยู่ทั่วโลกหลายหมื่นลำดังนั้นสถิติของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับระยะทางในการเดินทางและจำนวนผู้โดยสารจึงนับว่าต่ำมากทีเดียวส่วนคุณฟิลิปเป้โอแฮมผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุบัติเหตุทางอากาศของสถาบันวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษก็เห็นด้วยว่ายังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งระงับการขึ้นบินของเครื่องบิน Airbus A320 ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับของ German Wings ที่เพิ่งตกและขณะนี้มีใช้งานอยู่ทั่วโลกกว่า6,000 ลำ
Planes obviously have a finite life cycle and they're built to last for around length of time. However, these planes are exposed to lots of taking off and landing, so potentially
คุณฟิลิปปาโอแฮมยอมรับว่าเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละลำนั้นมีอายุการใช้งานที่แน่นอนและถึงแม้เครื่องบินขนาดเล็กซึ่งใช้บินในระยะสั้นจะต้องบินขึ้นและลงบ่อยครั้งกว่าและอาจต้องรับแรงกระแทกมากกว่าก็ตามแต่เครื่องบินเหล่านี้ก็ถูกสร้างมาให้มีอายุใช้งานจริงเกินกว่าชั่วโมงการใช้มากครับอย่างไรก็ตามสถาบันวิศวกรรมเครื่องกลได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการติดตั้งระบบตรวจจับและป้อนสัญญาณเพื่อติดตามและรายงานสภาพของเครื่องบินพาณิชย์แต่ละลำตามเวลาที่เป็นจริงแทนที่จะพึ่งพารายงานของนักบินและตารางการซ่อมบำรุงแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับเจอร์มันวิงส์นั้นแม้จะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแต่ก็เป็นของลุฟแฮนซาซึ่งดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงเอง และมีชื่อเสียงในแง่ความปลอดภัยดีที่สุดสายการบินหนึ่งในอุตสาหกรรมและคุณสตีเฟนไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้ชี้ว่าสายการบินต้นทุนต่ำนั้นจะไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงได้เพราะว่าเรื่องนี้ถูกกำหนดมาโดยผู้ผลิตเครื่องบินและหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกถอนใบอนุญาตโดยหน่วยงานควบคุมด้านการบินของประเทศนั้นๆได้ครับ
The maintenance schedule that you perform is initially dictated by the manufacturer and if you don't do it then the local national aviation authority
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนกรณีเที่ยวบินของ German Wings ที่ตกลงกำลังมองหาสาเหตุที่เป็นไปได้ต่างๆนับตั้งแต่ความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับและคุณแกรมเบรทเวทผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุทางอากาศของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ในอังกฤษได้เตือนว่าเราไม่ควรด่วนสรุปเรื่องนี้เร็วเกินไป
Just because an event happened recently, the temptation is to be immediately biased that there's a trend here. Well, I really don't think that there is, or if there was, then.
คุณ Graham Brettwaite บอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุไม่ควรรีบทึกทักจากหลักฐานที่ได้พบและด่วนสรุปว่ามีแนวโน้มของเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรอให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อนที่จะลงความเห็นครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องโศกนาฏกรรมการบินในแถบยุโรปนะครับเราขยับมาที่กัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนออกมากล่าวสนับสนุนจุดยืนของจีนในข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้อย่างเป็นทางการในวันพุธโดยบอกว่าข้อพิพาทดังกล่าวนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ผ่านทางสมาคมอาเซียนแต่ควรให้ประเทศที่เป็นคู่กรณีเจรจากันโดยตรงแบบทวิภาคีที่ผ่านมารัฐบาลจีนยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าจะเจรจาข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้กับประเทศที่มีความขัดแย้งกันเป็นรายประเทศและปฏิเสธที่จะให้กลุ่มประเทศใดๆก็ตามเข้าร่วมในการเจรจาหรือไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้แต่ทางฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของอาเซียนก็พยายามผลักดันให้มีการเจรจาผ่านทางสมาคมอาเซียนแม้วันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกมากล่าวสนับสนุนจุดยืนของจีนอย่างเป็นทางการแต่ที่ผ่านมากัมพูชาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการจัดการกับเรื่องนี้โดยกัมพูชาถูกมองว่าพยายามปกป้องจีนระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปีพ.ศ.2555นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington, VOA. ครับและเมื่อวันอังคารศาลอินเดียได้ตัดสินล้มเลิกกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์แม้จะมีหลายคนที่ยินดีกับพัฒนาการด้านกฎหมายของอินเดียที่ว่านี้แต่นักรณรงค์บางคนยังเห็นว่าอุปสรรคข้างหน้านั้นยังไม่หมดไปนะครับผู้สื่อข่าวอัจนาปาศรีชามีรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับผู้สนับสนุนเสรีภาพในการใช้สื่อออนไลน์ในอินเดียแสดงความยินดีที่ศาลสูงของประเทศตัดสินล้มเลิกกฎหมายที่เคยถูกนำมาอ้างเพื่อควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรวมถึงการจับกลุ่มสตรีอินเดียที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองบน Facebook เมื่อ2ปีก่อนด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายให้ศรียาสิงหาวนักเรียนกฎหมายวัย24ปียื่นคำร้องต่อศาลสูงจนนำมาซึ่งการล้มเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว
It was punishing people for expressing their views on the internet whereas if they did it on
TV เธอบอกว่ากฎหมายฉบับนั้นลงโทษบุคคลที่แสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตนักเรียนนิติศาสตร์ผู้นี้บอกว่าแต่ถ้าเป็นการพูดเรื่องเดียวกันออกโทรทัศน์หรือเขียนลงหนังสือพิมพ์จะไม่ถูกลงโทษศาลสูงอินเดียยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นในสัปดาห์นี้โดยให้ความเห็นว่ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความชัดเจนและส่งผลที่น่ากังวลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นศาลยังมีคำวินิจฉัยที่ทำให้รัฐสามารถออกคำสั่งได้ยากขึ้นในการให้บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตลบข้อความออนไลน์ด้วย นอกจากสตรีอินเดียที่ถูกจับเพราะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองแล้วเด็กอินเดียอีกคนหนึ่งวัย16ปีในรัฐอุตรประเทศโดนจับเช่นกันเพราะโพสต์ข้อความไม่พอใจผู้นำพรรคท้องถิ่นคนหนึ่งรัฐบาลชุดก่อนของอินเดียเป็นผู้ออกกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าเป็นแผนของรัฐบาลที่จะปิดปากผู้ที่คิดต่างจากรัฐบาลมากกว่าสุนิลอับราฮัมจากสถาบัน Center for Internet and Society ที่นครบังกะลอกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกกดดันจากรัฐเรื่องการลบข้อความที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหา
According to Facebook's latest transparency reports
เขาบอกว่าหากดูจากสถิติของ Facebook เรื่องการขอให้ลบข้อความโดยรัฐบาลอินเดียจะพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เขากังวลไม่น้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวรัฐบาลต้องขอคำสั่งศาลเพื่อขอให้บริษัทเทคโนโลยีลบข้อความออนไลน์นะครับแม้ว่านักรณรงค์เพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่พวกเขายังคงเห็นว่าอุปสรรคอื่นๆยังมีอยู่ตัวอย่างเช่นศาลสูงอินเดียได้มีคำสั่งยืนตามกฎหมายที่ให้สิทธิ์รัฐบาลสั่งปิดเว็บไซต์ได้ชั่วคราว
The lack of transparency makes it impossible for anybody to tell whether
คุณสุนิลอับราฮัมกล่าวนะครับว่าการสั่งปิดเว็บไซต์ในอินเดียสามารถทำได้และยังขาดความโปร่งใสซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกังขาว่ารัฐบาลจะให้เหตุผลใดในการสั่งปิดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งโดยไม่ต้องรายงานต่อสาธารณชนสำหรับนักเรียนกฎหมายหญิงซิงฮาวที่เป็นผู้ผลักดันการยกเลิกกฎหมายไอทีเธอบอกว่าอินเดียเป็นสังคมที่หลากหลายทั้งทางความคิดและพื้นฐานชีวิตและควรเปิดโอกาสให้คนสามารถถกเถียงกันถึงประเด็นที่สำคัญกับชีวิตพวกเขา
We're such a diverse society in India with so many diverse and different opinions
เธอบอกว่าความหลากหลายทางสังคมในอินเดียเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นเครื่องบ่งชี้ประชาธิปไตยของประเทศที่มีประชากรมากกว่าพันล้านคนแห่งนี้ครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับเราได้ทาง Facebook ทาง Twitter และทาง YouTube นะครับเข้าไปค้นหาคำว่า VOA Thai ครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง293จุดปิดที่ 17,718 จุด Nasdaq ลดลง118จุดปิดที่ 4,877 จุดและ Standard & Poor's ลดลง30จุดนะครับปิดที่ 2,061 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,194ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท53สตางค์ช่วงต่อไปส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงนั่งรออยู่แล้วครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะประธานคณะกรรมการของสหภาพยุโรปหรือ EU นายจองคลอดยุงเคอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลกรีซจะนำเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้ EU ได้พิจารณาภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแผนดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ EU กำหนดไว้ก่อนจะปล่อยเงินกู้งวดต่อไปให้กรีซนะคะคาดว่าบรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ19ชาติภาคีในเขตเงินยูโรจะต้องมีการประชุมกันหลายรอบเพื่อตัดสินใจว่าจะปล่อยเงินกู้จำนวนนี้ให้กรีซหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งผู้บริหารบริษัทซิโนเพคของจีนกล่าวว่าโรงเก็บน้ำมันของจีนทั้งทางยุทธศาสตร์และการค้าใกล้จะเต็มแล้วจีนเป็นประเทศผู้นำรายหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันแต่ถ้าโรงเก็บน้ำมันใกล้จะเต็มก็หมายความว่าจีนจะซื้อน้ำมันน้อยลงนะคะ ขณะเดียวกันบรรยากาศทางเศรษฐกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศสดูจะสดใสขึ้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยรวมจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนักนักวิเคราะห์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและของโอเปกซึ่งเป็นองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมประมาณว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกเวลานี้ต่ำกว่าอุปทานโดยเฉลี่ยมากกว่า 1.5 ล้านบาเรลต่อวันและไม่คิดว่าตลาดจะปรับดุลได้จนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้จักซอสมะเขือเทศยี่ห้อ Heinz หรือเคชัพยี่ห้อ Heinz นะคะ Heinz เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารของสหรัฐและเมื่อวันพุธ Heinz ประกาศซื้อ Kraft Foods ในราคา 45,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์การรวมตัวของธุรกิจในสหรัฐให้ความเห็นว่าผู้บริหารธุรกิจระดับสูงมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเศรษฐกิจมากขึ้นในเวลานี้จึงได้เห็นข้อตกลงการรวมตัวทางธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งสหรัฐติดอันดับเกือบโลในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องนโยบายการจ้างงานแรงงานอพยพมีฝีมือหรือแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือนะคะรายงานของ Business Roundtable ที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธจัดอันดับสหรัฐไว้ที่9จากจำนวน10ประเทศซึ่งรวมทั้งเยอรมนีออสเตรเลียฮ่องกงฝรั่งเศสและแคนาดาในขณะที่ญี่ปุ่นติดอันดับสุดท้ายปัญหามาจากข้อจำกัดงานสำหรับแรงงานมีฝีมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาพิเศษอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำทางธุรกิจในสหรัฐร้องทุกข์มานานแล้วว่าหาคนมาทำงานไม่ได้ในขณะที่กลุ่มที่คัดค้านการว่าจ้างแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างชาติให้เหตุผลว่ามีแรงงานมีฝีมือที่เป็นพลเมืองสหรัฐมากพอนอกจากนี้การจ้างงานแรงงานจากต่างประเทศยังเป็นการกดค่าแรงงานในประเทศด้วยค่ะกฎหมายของสหรัฐจำกัดจำนวนวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติและนักศึกษาปริญญาโทเอกไว้ที่ 85,000 คนต่อปีนะคะในขณะที่เมื่อปีคศ2014หรือปีที่แล้วนายจ้างในสหรัฐยื่นใบขอวีซ่าให้รัฐบาลพิจารณาสำหรับแรงงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 172,000 รายด้วยกันค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะมิราวายเนอรี่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ผลิตเหล้าองุ่นปีละหลายพันหีบแต่ผู้บริหารของมิราวายเนอรี่มีบ้านอยู่ที่เมืองชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้บริหารคนนี้อยากจะทดลองนะคะว่าถ้าแช่ขวดเหล้าองุ่นในน้ำทะเลเป็นเวลานานรสชาติจะอร่อยเหมือนอย่างเหล้าองุ่นที่ได้ค้นพบจากเรือที่จมลงก้นทะเลในสมัยโบราณหรือไม่แต่ในสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบของรัฐบาลสหรัฐมีคำแนะนำออกมาว่าขวดเหล้าองุ่นที่แช่ในน้ำทะเลเป็นเวลานานอาจจะมีการปนเปื้อนจากน้ำทะเลหรือจุกของขวดเหล้านั้นอาจเสื่อมปล่อยให้น้ำทะเลเข้าขวดหรือมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ที่จุกและเมื่อเปิดขวดออกมาเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะเข้าไปในขวดได้เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มนะคะส่วนการปนเปื้อนที่อาจมีในทะเลนั้นทางสำนักงานของรัฐบาลบอกว่ามีตั้งแต่น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องไปจนถึงยาฆ่าแมลงผู้บริหารมิราวายเนอรี่บอกว่าเขาได้เปิดขวดชิมรสไวน์ที่แช่น้ำทะเลแล้วปรากฏว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแปลงและเขาก็ยังมีสุขภาพดีมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือเหล้าองุ่นมีความขุ่นเพราะขวดเคลื่อนย้ายไปมาขณะถูกแช่อยู่ในทะเลนะคะอย่างไรก็ตามใครที่สนใจอยากจะชิมเหล้าองุ่นจากมิราวายเนอรี่ตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้เพราะเจ้าของหรือทางบริษัทบอกว่าจะต้องรอข้อมูลจากอย.ของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นก่อนจะปล่อยเหล้านี้ออกมาค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ